А ця частина нашої програми присвячена дітям, і я запрошую до радіоприймачів наших наймолодших слухачів на чергову частину оповідання Володимира Аренєва «Порох із драконових кісток».
Володимир Аренєв. Порох із драконових кісток. Батько, здається, теж чув голоси, але вони його не бентежили, скоріше заспокоювали. А ще він любив умоститися на балконі, запнути штори, відкуркувати глечик і от просто сидіти, вдивляючись невідь куди. Марта, чесно кажучи, спершу наглядала за ним, боялася. Потім збагнула, що батько не має на думці заподіяти собі шкоду. Те, що сиділо у глечику, говорило із ним, утішало, заколисувало. Однак флейта була краща. Коли батько грав на ній, у нього не з'являвся той дивний, спустошений вираз обличчя. Він не намагався говорити із невидимими співрозмовниками і не забував, як кличуть Марту і маму. До війни батько працював водієм, але потім за кермо намагався не сідати. Несподівано для всіх влаштувався до місцевого театру в оркестр. Підробляв, виступаючи з естрадною групою «Бускові Грона». Потім стався той випадок, коли він накинувся в ресторані на клієнта, який упився і заходився хамити. Батько відклав флейту, спустився зі сцени і почав його бити, мовчки і страшно. Відтоді він змінив чимало місць роботи і професій. Марта всі зараз і не згадала би. Були хороші місяці, а були гірші. Однак нічого справді поганого не траплялося, аж поки не померла мама. Потім усе пішло шкереберть. У флейту батько до рук майже не брав, глечик також. Частіше Марта бачила його сердитим, зі скам'янілим напруженим обличчям і червоними очима. І Еліза, яка спершу Марті навіть подобалася, стала роздратованою. Завжди була чимось невдоволена, завжди говорила підкреслено спокійним голосом. Повчала, докоряла, командувала. І поступово з тих двох іпостасей батька проросла третя. Відлюдькуватий, похмурий чоловік, який до всього ставиться із сумнівом. Слабкий, не здатний пересилити власні поразки. Людина, яка здалася. З іншого боку, батько, як і раніше, душі не чув за Мартою. Так само захоплювався футболом, старими комедіями, вареною кукурудзою, піснями Анрі Лежуа. Полюбляв їздити на риболовлю із другом дитинства Елоїзом Гіп. Якого всі кликали Елоїзом Прихлом. І підшивки старих журналів, теж часів свого дитинства, полюбляв гортати. А коли помічав розірвану сторінку, дбайливо заклеював цигарковим папером.
«Дурепа ти», – казав Марті Чепурун. «Нічого не тямиш. Похмурий він. Ти чув, Стефе?» «Ха! Люди, до твого відома, скільки живуть на світі, стільки і змінюються. Є в них така властивість!»
Стефан Миколай у відповідь неуважно кивав і пропонував змінити тему. Його батько був одним із правильних людей Ортинська і удома з'являвся нечасто. Звідти кошториси, засідання комітетів, тривалі відрядження. Утім... Стефан Миколай, персона цілком самодостатня, від цього, здається, нітрохи не потерпав. Якщо би батько, скажімо, раптом вирушив на заробітки, син помітив би це тижні через 2-3, не раніше.
Виховували Стефана Миколая дві бабуні та дід-ветеран, а мати в основному переймалася різноманітними громадськими рухами, благодійними фондами і безпритульними крокодилами. Але, звісно ж, на заробітки батько Стефана Миколая ніколи б не поїхав. Що він там забув? Якби Марту спитали, вона і про свого батька сказала б те саме. Нема чого йому туди їхати, абсолютно. А роботи і у Нижньому повно. Вона знала, батько подався туди через мачуху. Чи хотів їй щось довести, чи просто утомився. А може, сподівався, з часом, мовляв, усе зміниться. Ну, воно і змінилося. Так змінилося, що тепер Марта сушила собі голову, як би йому про це сказати. І чи казати взагалі? Зрештою, не її справа. Зрештою, хай самі якось. Власне, була ще одна причина – мовчати. Вона про це лише вчора подумала, побачивши глечик в його руках. Якось за асоціаціями спало на думку. У сім'ї мачуха завжди заробляла більше. Перукарня була державна із ліцензованими ножицями, з щомісячною перевіркою якості, інвентаризацією щопіврічною та всім іншим, що має бути. Платили там відповідно. І то останні роки довелося затягти паски. А якщо батько подасть на розлучення? Прожити вони удвох проживуть, не проблема. Однак про вступ до столичного універу одразу можна забути. Марта не Стефан Миколай, у якого найбільша проблема обрати нарешті факультет. У Марти у цьому питанні тоді все буде дуже просто. Жодних проблем. Продавщицею у кіоск, бухгалтеркою, вихователькою у дитсадок, медсестрою. Багатющий спектр можливостей. А головне, це означає, що житимеш ти, Марто, у Нижньому Ортинську до сивої, безпорадної старості. Пощастить, вискочиш заміж за слюсаря, лікаря чи єгеря, такого, щоб не забагато пив. Народиш йому двох-трьох слюсаренят чи єгеренят, гарватимеш зранку до ночі, потім удома випрати, зготувати і так до пенсії. Якщо дотягнеш, і не ясно ж іще, що гірше. А втім, хіба це погано? Усі так живуть. Ти он навіть любиш возитися із дітьми? Можна подумати в столиці чимось краще, ніж тут. Зрештою, справа, сказала вона собі розгублено, не у столиці і не в Ортинську. У чомусь іншому справа. Тільки я не знаю, не можу поки збагнути, у чому. І взагалі, до чого тут це? Мачуха, Людвиг мордатий, батько, от у чому річ. У зраді, у брехні. А ти, дурепо, про себе та про себе. Виходить, це для тебе найважливіше. А на батька тобі начхати? Зізнайся, начхати ж, правда? Марта повернулася до нього і сказала, знаєш, поки тебе тут не було. Він зригнувся, підвів на неї здивовані очі, наче не міг збагнути, звідки Марта тут узялася. І цієї миті клацнули двері, перші, затим другі, забрящали ключі, кинуті на поличку під дзеркалом. «Ну, як ви тут?» – запитала Еліза, ставши на порозі. «Вечеряли? Марто, подбай про чайник. Ці ідіоти попили моєї крові. Завтра треба відпрошуватися і йти наново оформлювати заяву. Бланків у них немає і взагалі нічого немає». «Насамперед мізків!» – говорила вона холодно у цій своїй зверхній манері, яка Марту доводила до сказу. Але щось було не так. Не у словах і не у тоні, радше у погляді. Наче Еліза боялася, наче очікувала, що побачить у квартирі не батька із Мартою, а потвор якихось і от тепер відчувала неймовірне полегшення.
Еге ж, подумала Марта, адже вона вирішила, що я все розповім. А я, дурепа,
вона могла іще все змінити. Сказати просто зараз, при Елізі, і хай би воно все котилося під три чорти. Але Марта просто кивнула і пішла ставити чайник. Тому що батько вже не дивився ані на неї, ані на мачуху. Він крутив у руках змієголовий цей глечик і хмурився, немов бачив його вперше у житті.
Розділ третій. Військова нарада.
Після істріку Ніка вирішила, що їй терміново треба до вестибюлю подивитись розклад.
А раптом змінився. На початку року таке трапляється.
І взагалі, якщо Марта не хоче, може не йти. Марта пішла. Насправді, бо з Нікою було цікаво. Багатьом вона видавалася дурненькою, але Марта знала її з 6 років і розуміла. Тут інше. Ніка нагадувала їй чарівну пташечку, чи от Аделаїду, до речі. Жила у власному світі за особливими законами. Свято вірила, що й інші за ними живуть. Для неї цей юнак із мобілкою вже, напевно, фізрук, якому судилося в неї закохатися, з усім, що з цього випливає. І усесвіт, ясна річ, уже готує для них нову зустріч. Треба лише не сидіти, склавши руки. Як не дивно, усесвіт справді відгукувався на очікування Ніки. Наче ніяковів перед нею не насмілювався засмучувати. От і зараз вони з Мартою навіть не встигли спуститися до розкладу.
Дівчата, я тут заблукав. Де у вас медпункт? Не підкажете? На 2-му чи на 3-му?
Він стояв на майданчику між поверхами під вицвілою мозаїкою, на якій предки ортинчан, набрані крупними квадратиками і схожі на фігурки зі старої комп'ютерної гри, долали таких само незграбних песиголовців, сіяли хліб, ловили рибу і чомусь запускали у космос пасажирський літак. Перше, на що звернула увагу Марта, були очі. Смарагдові, трохи глузливі, дуже уважні. «Котячі», – сказала вона собі. Хоч і зіниці не вертикальні, не в зіницях річ. Вдягнений він був справді простіше. Сірі брюки, сірий піджак. У лівій руці тримав шкіряну теку на змійці. І обличчя в нього було абсолютно невиразне. Ніс із ледь помітною горбинкою, охайна зачіска, рівна лінія губ, вуха, звичайнісінькі вуха, яких сотні тисяч. І чим він Ніку привабив?
«На 3-му, звичайно», – сказала Ніка. «Але раніше був на 2-му, багато хто досі плутає. Не страшно. А вам навіщо? Ви новий лікар?»
Він засміявся тихим оксамитовим сміхом.
«Ні, не лікар. Хіба я схожий на лікаря? Хоча дещо спільне в нас є. Я ваш новий, як це у вас називається, БЖДшник?»
Марта із Нікою перезирнулися.
«А,
здогадалася Ніка.
Ви маєте на увазі Божедомчик?»
Вона хихикнула і миттю почервоніла.
«Вибачте».
Він махнув рукою.
«Усе гаразд. Оце хтось назву вигадав, ге ж? Основи безпеки життєдіяльності. Життєдіяльність, ну? Втім, все це неважливо. Головне – сутність, про неї й говоритимемо. То медпункт на 3-му.
Еге ж, там повернути потім за зоокуточком іще раз. Ходімо, покажу, а то загубитись. Вас, до речі, як звати?»
Цієї миті сталося щось дивне, чи навпаки цілком звичайне і передбачуване. Смарагдоокий моргнув, погляд його м'яко злетів від Ніки нагору до згаданого третього поверху, до Дани та Аделаїди, які щойно вийшли на сходи. Те, що Аделаїда неначе жила в Ортинську, яким він був півстоліття тому, не робило її парією. От із Даною, наприклад, вони одразу знайшли спільну мову. Поряд вони виглядали трохи дивно. Струнка, тендітна Аделаїда і пухкенька, добродушна Дана.
«Лебідь і хом'ячок», – жартував Стефан Миколай.
Вони справді перевертали до себе увагу, але котячий погляд пана Божедомчика на Дані навіть не затримався. А от на Аделаїду юнак дивився аж 3 секунди, перш ніж обернутися до Ніки із ввічливою, уважною усмішкою.
«Та ні, дякую, я сам знайду. Треба ж призвичаюватись до цих ваших лабіринтів. А звуть мене Віктор. Віктор Вегнер».
«Пане Вегнере, я...»
«Перепрошую, але я мушу бігти. І так уже зловживаю терпінням вашої медсестри. Кажуть, вона пані сувора і безкомпромісна. Не хочеться першого ж дня ризикувати власним здоров'ям».
Ну, побігти він не побіг, але енергійно рушив нагору. Навіть не поглянув на Аделаїду, що спускалася якраз повз нього. Але Марта бачила, по спині прочитала. Це був особливий непогляд, дуже старанний.
«Гадаєш, він мене помітив?»
– спитала Ніка.
«Себто по-справжньому. Ой, ну гаразд, гаразд, я сама знаю. Він витріщався на нашу сплячу красуню. Але вона ж трошки той, із тарганами. Як на мене, в неї жодних шансів.
Марта, зітхнувши, похитала головою. «Не будь дурепою, він старший за тебе, принаймні, 7 років. Для нього це взагалі підсудна справа. А тобі 18 лише наступного серпня.
Можна подумати, якщо в тебе за тиждень, гадаєш, уже й доросла? А про 7 років? Знаєш, он у серкізів різниця взагалі у 15. І нічого. Бо справжнє кохання, воно вище за будь-які умовності».
Марта хмикнула, але дипломатично промовчала. Здається, у справжнє кохання вона перестала вірити приблизно тоді ж, коли і в Діда Морозка. З іншого боку, сперечатися із Нікою настрою зараз не було. Вона відсиділа решту уроків, не надто заглиблюючись у те, про що розповідали. На щастя, був 2-й день навчання. Нічого серйозного. До інкубатора їхати не треба було, Марта працювала там по вівторках, четвергах і суботах. Та й добре, що так, вона сьогодні такого б не працювала. Вони прогулялися з Нікою до парку пам'яті і трохи посиділи на сонечку. Раніше, за часів Аделаїди, тут теж були житлові будинки, але після катастрофи руїни позносили, а на їхньому місці розбили парк. У центрі дзюрчав фонтан, а там, де перетиналися доріжки, вирощували пам'ятники. У парку було затишно, співали пташки, бігали дітлахи, у фонтані мелодійно кумкали принцежаби. Південний підвид із сяючою короною. На сусідній лавочці, щоправда, розташувалися цингани, білява мати із 2 малюками і чоловіком. Що це цингани, Марта одразу зрозуміла. Вдягнені були не по-тутешньому і поводилися дивно. Малюки сиділи сумирно, наче гумові пупси, розглядали свої пальці на ногах і іноді починали рахувати, наче боялися, що їх поменшає. Чоловік комусь телефонував, підхоплювався, сперечався з невидимим співрозмовником, доводив, благав, сідав, набирав новий номер. І так по колу. Жінка надзвичайно обережно розгорнула і їла бутерброд.
час від часу поглядаючи на пупсів. Нарешті чоловік договорив, кивнув їй, і вони, засунувши малюків у кенгурушки, рушили до виходу. Марта спостерігала за ними неуважним поглядом. Цинган вона не боялася, усі розповіді про те, наче вони розносять інфекції, відомо ж, забобони. От дивно, цингу років 100 як перемогли, а будь-якого переселенця, хай би тільки виглядав не надто заможно, звемо цинганом. Марта хотіла поділитися своїми думками із Нікою, але не змогла. Не вдалося упіймати паузу, щоб уклинитися. Подумала, може це й не краще. А Ніка знай собі цокотіла про справжнє кохання і про свої вірші, які рано чи пізно хтось оцінить. І от тоді вже Марта там, де слід, притакувала. Повертатися додому не хотіла. Еліза, ще увечері відпросившись із роботи, поїхала розбиратися із заявою та іншими документами. До речі, якими? Марта так і не зрозуміла. Батько ж був удома сам. Якщо Марта повернеться і не поговорить із ним, ну, тоді вже даруй. Нехай заявить про це зараз або ж мовчить до скону віків. А Марта ще не вирішила, виголосити чи мовчати. Щось таке вчора увечері відбулося вдома. Незрозуміле, невиразне, зловісне, не виключено, але ж зовсім не тому. Чому вона очікувала? Мачуха постелила батькові на дивані. Він жодного слова не сказав. Ліг, накрився із головою і майже одразу заснув. До цього вони із Елізою обмінялися хіба кількома фразами, поки Марта ставила чайник. Вечеряли мовчки, дивилися новини про щедрий врожай, про цунамі в одному із 30-х, про світову прем'єру битви за Конфетенбург. Одразу після новин батько й ліг. Уранці, коли Марта йшла до школи, він ще спав, а з Елізою говорити їй давно вже не було про що. Спілкувалися тільки з необхідності.
«Гаразд», – сказала собі Марта. «Не на лавочці ж, зрештою, ночувати. Це вже боягузтво якесь».
На додачу, справа звертала на читання і, відповідно, слухання нових віршів Ніки, а Марта сьогодні на це була геть нездатна. Це був наступний розділ повісті Володимира Арінєва «Порох із драконових кісток». Спеціально на Польському радіо для України читав автор. Цей і попередні випуски ви можете прослухати в інтернеті на сайті Польського радіо для України.